giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, kathah tiyang ingkang nandhang nasib gagal ing gegayuhan. Gesang kados kenging palu dipun raosaken dening para ingkang sami nyandhang kegagalaning lampah gesang tertekan kados kenging momotan. Lajeng tukul stres, frustrasi. Manah lajeng ngelukro mupus malah wonten ingkang ngelalu nganyut wuh inggih menika sedaya kala wau amargi kasurung dening kawontenan gesang ingkang nyandang kegagalan para sedherekno menapa panjenengan lan kula inggih sampun nate ngraosaken rumaos gagal ing lampah. Rumaos gagal ing kegayuan. Menapa malah lajeng kraos bilih. Mboten wonten tiyang setunggal kewawon ingkang saged ngranggih kegayuanipun kados ingkang dipun impi-impi. Menapa mekaten? Para sedherekno, muridipun Gusti Yesus inggih kados mekaten. Nate wonten kedadosan para murid ngelukru manahipun lajeng wangsul dateng padam lan sakawit menika inggih nunggil wujud nanging beda jaman kalian gesang kita ing sak menika para kagunganipun Gusti Yesus ing jaman modern menika nalika kula lan pinjen gadhah gegayuhan mongko gegayuhan menika angel rinanggih asring wangsul dateng watak lami, asring wangsul dateng pangersula lami, ingkang lajeng ningali bilih kawontenan menika kok mboten wonten keadilan lan sak panunggilanipun. Lajeng dukul stres, wonten frustrasi, mupus, nglukro lan manah menika kados putung. Mboten wonten malih margi kangge ngrangge cita-cita lan kegayuan. Wonten ing Injil Yohanes bab 21 ayat 2 lan 3. Menika wonten pratelan bilih para muridipun Gusti Yesus menika wangsul dateng padam lan sekawit saksampunipun Gusti sinalip sedha lan kasarekaken. Para murid wangsul dateng padam lan lami, wangsul dateng gesang lami. Kula kepengin maosaken Yohanes bab 21 ayat 2 lan 3 menika kagem panjenengan sak sampunipun selingan sawetawis. Oh inggih para sedherekno, menawi wonten lodanging wanci panjenengan dateng tetesing pun menika saged sesambetan lumantar SMS saking handphone panjenengan SMS 08188781 08188781 mugi-mugi saged kita ginakaken minangka sesambetaning manah selingan sawetawis. Gusti Yohanes bab 21 ayat 2 lan 3 ngendika mekaten. Ana ing pesisir kono kang padha ngumpul Simon Petrus, Thomas, kang karan Didimus, Natanael kang saka ing kutha Kana, tanah Galilea, anak Zebedius lan sekabate liyane loro. Simon Petrus tumuli kondo marang kanca-kancane mau aku arep lunga golek iwak. Wangsulane kancane, aku iya padha melu kowe. Banjur padha mangkat nunggang prau, nanging sewengi iku padha ora oleh apa-apa. Petrus sanjang kalian mitranipun para murid sanesipun, aku arep lunga golek iwak. Murid-murid sanesipun inggih nyambeti, aku iya melu kowe. Menika kedadosanipun para sutresna, Saksampunipun Gusti kasarekaken lan wungu saking sedo, menika wonten kurun wanci ingkang fakim, wonten kosonging pagiyating gesang sadinten-dinten, lajeng para murid menika mbok menawi menika tembung sak menika bengong kados mekaten. Gustiku guruku kaya-kaya cara dunyane kalah sinalip sida lan saiki kasarekake senajan wis wungu nanging nyatane saiki ora ana ing ngarepku. Aku ora bisa nderek, ora bisa srawung rumaket maneh. Kados mekaten anggenipun para murid nggadahi pikiran suwung. Lajeng aku tak lunga golek iwak. Nah, rikala semanten para murid wangsul dateng gesang lami. Aneh, para sedherek. Ing atasipun para murid ingkang nate gesang mriku mriki nderek Gusti sesarengan ing sak tindakipun Gusti nderek ewa semanten mboten mangertos menawi ingkang jumeneng wonten ing gisi ing seganten menika Gusti ingkang manggi para murid ingkang wangsul dateng gesang lami kala wau. Ayat sekawan mratelakaken mekaten. Yohanes 21 ayat sekawan. Nalika wis bangun esuk Gusti Yesus jumeneng ana ing gegisik. Nanging para sekabate padha ora ngerti yen iku Gusti Yesus. Gesang kula lan sugeng panjenengan mbok menawi inggih nate kecalan lacak pangiling-iling pemut kita dumateng Gusti Yesus menika ical amarga anane kegagalan ing urip rasa ora seneng momotaning lelakon banjur ora ngerti yen Gusti ana sak cedhaking gegisik. Gegisik menika pantai pesisir. Ing wanci para enjing Gusti Yesus nyaketi para murid ingkang sampun sedalu natas mboten angsal ulam. Ingkang sumbaripun kala wingi sonten, aku tak lunga golek iwak, ora entuk iwak. Gusti Yesus nyaketi, ewa semunu, para murid ora ngerti yen sing jumeneng ana ing gegisik mau Gusti Yesus. Para miyarsa, jujur kemawon, saking ringki ing gesang kula mbok menawi nggih gesang kita sedaya. Asring sanget menawi kula lan panjenengan menika ngadepi satunggaling perkawis ingkang angel dipun udhari menika lajeng mboten mangertos menawi Gusti Yesus menika tansah nganti gesang kita. Malah wonten panjeriting manah semu maiben. Gusti Yesus kaya-kaya negake banget. Apa ora priksa kahananku? Sing maune katone rancak darik-darik wis ditata becik. Sing tak tuju kaya mengkini kok sing kedadian kaya mengkini. Apa Gusti Yesus kuwi pancen wis nilar. Ora nganti maneh marang aku. Raos menika dados bukti bilih satunggaling panci kula lan panjenengan menika ora ngerti yen Gusti Yesus cecaketan kalian gesang kita. Menika para kekasih, menawi mekaten ingkang ing ngajeng kala wau kula sebat aneh para murid ing ngatasipun saben dinten nate sareng Gusti ngantos meh 3 tahun. Kok iso ora ngerti yen Gusti rawuh? Amargi wontenipun otot bayu sing wis kekeselen. Rasane awak golek iwak suwengi natas ora oleh lungkrah. Pikirane kacau, maune pengarep-arepe dadi warganing kratone Gusti. Nyatane Gusti malah sedo najan wungu nanging saiki ora cecaketan. Pikiran ribet. Amargi ingkang kegambar menika wontenipun nasib ingkang ngadepi kegagalaning gesang. Ora ngerti yen Gusti Yesus wis nyaketi nggoleki para murid. Kula inggih mekaten, kita manungsa inggih mekaten angger pikirane wis jibek, angger pikirane wis ruwet, ora bisa nyawang pangandrine Gusti. Pramila Gusti lajeng mitulungi para murid. Gusti maringaken setunggalipun solusi ingkang prayogi sanget. Gusti maringi margining ngudari karutan. Menika kasrat wontening ayat 6 saking Yohanes bab 21. Menapa ingkang dipundhawuhaken Gusti dumateng para murid? Pangandikane Gusti Yesus, jalamu tibakno ing sak tengene prau, temah kowe bakal padha oleh. Jalane tumuli ditibakake nanging banjur ora kena ditarik awit saka akeh iwake. Sekabat kang dikasih dening Gusti Yesus tumuli kondo marang Petrus, iku Gusti. Para miyarsa, kula lan panjenengan asring sanget nyebat haleluya menawa jala kebak iwak yen kantong kebak dolar. Haleluya. Nanging Gusti mboten ketinggal. Menawi awak kesel, semangat lungkrah, pikiran kacau, sing kegambar kegagalan ing urip, Gusti mboten ketinggal. Malah dipun dakwa Gusti sampun nilar gesang menika. Rikala Gusti paring dawuh supados jala menika dipun tebar wonten ing sisih tengening prau, mongko menika mboten limrah. Mboten limrah kados mekaten menika. Padatan jala menika dipun uncalaken dateng ing seganten menika ing sakiwaning prau. Sesambetan kalian caranipun damel prau pancen dipun tata supados para panjala pamit mino menika mbucal jala mangiwa dening sisih tengen menika pirantosing lampahing prau wilah lan kangge mapanaken angsal-angsalanipun pados ulam menika wonten sisih tengen. Mboten limrah menika dipun tebar dhateng tengen. Nanging anggenipun hanggelar jala tentu ngiwa. Ewa semanten para ingkang dipun dawuh menika mbangun miturut jala dipun tebar ing sak tengening prau lajeng badhe dipun tarik minggah wangel sanget amargi saking kathahing ulam ingkang mlebet ing jala. Mongko kalawa dalu sedalu natas mboten angsal ulam setunggal kemawon mboten angsal. Menika para sedherek menapa kula lan panjenengan inggih mbangun miturut dumateng dawuhipun Gusti kados para murid anggenipun mbangun miturut anggenipun taat senadyan ingkang dipun lampahi menika mboten kalebet nalaring jagat. Para sedherek kula lan yen kedah yakin bilih sabdaning Sang Kristus menika inggih dawuhing Allah. Menika ingkang badhe nuntun gesang kita ngranggeh cita-cita temah samutawis saged kasil kita lampahi. Menapa kula lan yen taksih iman taksih yakin lan iman kita badhe ngrembaka lan wuwuh-wuwuh badhe kados menapa kemawon angeling gesang menika. Menawi kula lan pinyan cerak kalian sabdaning Allah. Margi udar-udaraning lampah ingkang ketinggalipun sampun pantok. Badhe wonten wewengan. Badhe wonten kori ingkang mengo. Badhe wonten margi ingkang nuntun gesang kita. Anjok ing gesang ingkang ayem lan tentrem. Menapa kula lan pinjenengan tasih ngugemi pangandikanipun Gusti.
Sampai
Rostresno, kulo penjenengan lan kita sedaya manungso meniko asring sanget ingkang kita manah meniko gegayuan-gegayuan ingkang magepokan kalian kabetahan kita sak dangunipun gesang wonten donya. Pramila ingkang sinebat urip kang wuhake asil utawi gesang sukses menika dipun ukur serono bandha donya lan pangkat. Sejatosipun menika boten klentu. Amargi wonten donya menika gesang kita inggih mbetahaken menapa ingkang dados pirantosing jagat. Bandha donya pangkat derajat lan kaurmatan menika kita betah. Samukawis ingkang sae menika inggih wajib kita udi nanging boten lajeng ngawonaken ingkang wigatos piyambak. Inggih menika kabetaning karohanen. Mila para abdinipun Gusti, asil utawi sukses menika mboten nggadahi ukuran jagat donya, mboten. Nanging ukuranipun inggih menika karohanen. Ingkang kangge ngukur apa uripku isih taat, isih mbangun turut lan lumaku ana ing dalan kang nuju urip ayem tentrem. Menika ukuran sawetawis kangge mbiji uripku asil apa gagal. Pancen menapa kemawon ingkang saged kita ginakaken wonten donya ingkang arupi pirantos prabot bondo donya lan samukawisipun menika pancen menika inggih berkahipun Gusti saged menika dados berkah. Nanging mboten kok ateges ingkang sampun kaberkahan sacara donya menika dados titikan yen urip kang kaberkahan kadonyan kuwi tegese ya urip kang kaberkahan rohani kang wis sinucikake ana ing patunggalane Gusti mboten tentu kados mekaten. Sukses duniawi mboten saged kangge titikan bilih menika sampun leres bab rohani. Pramila para tresna setunggal perkawis ingkang kedah kita yakini inggih menika sabdaning Allah menika badhe ngentasi ngerampungi nganti lan paring daya kegiatan ing samukawis pakaryan satemah gesang kita sukses ngerangge hasil ingkang kita gayu. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Katesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.